Pēc revīzijas valsts kontrole ir atzinusi, ka Latvijā derīgie izrakteņi netiek pārvaldīti ilgtspējīgi, un tas neveicina tautsaimniecības attīstību. Valstī nav stratēģijas zemes dzīļu izmantošanai, un uzraudzība par derīgo izrakteņu ieguvi ir nepietiekama, vienlaikus derīgo izrakteņu ieguvējiem ir uzlikts nepamatots administratīvais sloks un vērojama valsts institūciju nepietiekama sadarbība. Tā atzīst valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka, kuras departaments arī veica šo revīziju. Un ar Ingu Vilku šorīt esmu sazvanījusies. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms ieskatām, kādi tad ir mūsu derīgie izrakteņi un cik nozīmīgs šis resurss vispār ir?
Jā, Latvija ir bagāta ar derīgiem izrakteņiem, un te ir jānosauc uzreiz dažāda veida smilts, grants, dolomīts, kaļķakmens, arī laukakmeņi un kūdra un citi. Un šinī brīdī mēs redzam, ka šo derīgo izrakteņu iegūva palielinās ar katru gadu, bet mēs arī redzam, ka līdz ar lielajiem infrastruktūras projektiem pieprasījums pēc tiem vēl vairāk pieaugs, un tāpēc arī ļoti svarīga ir pārdomāta ilgtspējīgi to iegūs pārvaldība.
Un kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, kā noprotams pēc revīzijas, ka nu, tātad secinājums ir, ka mēs savus derīgos izrakteņus nevaram ilgtspējīgi pārvaldīt? Kāpēc?
Nu, es minēšu varbūt tos trīs galvenos secinājumu daļas, tātad viens saistīts tiešām ar šo nākotnes redzējumu trūkumu. Vienīgais izņēmums ir kūdra, par ko ir izstrādāta tās ieguves stratēģija valstī, bet par pārējiem derīgiem izrakteņiem nav. Un jāsaka tā, ka ja vēl 2016. Gadā tāda apņemšanās ir bijusi, tad iepriekšējos gados, jāsaka tā, politiķu dienas kārtībā vairs nav bijis tātad veidot šādu nākotnes skatījumu. Un piedāvājums šis attiecībā uz stratēģiju, tātad jāmin arī ir aprits ekonomikas ieviešanas kontekstā, jo no vienas puses mēs daudz runājam, ka ir nepieciešama otrreizējo izejvielu izmantošana, bet nav nekādu stimulu, lai kaut kādā veidā tiešām stimulētu šo otrreizējo jau iepriekš izmantoto materiālu izmantošanu, lai aizstātu dažādus derīgos izrakteņus. Tātad tas ir viens, bet savukārt tā otra lielā problēma ir tiešām pilnīgas, kvalitatīvas un arī saulēcīgas informācijas trūkums. Tas liec gan plānveidīgi plānot un apzināt jaunus derīgos izrakteņus, gan arī iegūt. Jo mēs redzam, ka šī ģeoloģijas informācijas sistēma patiesībā ir tāds ļoti komplicēts informācijas kopums, un tā digitalizācija notiek ļoti, ļoti gausi. Arī sākotnēji bija plānot, ka 2020. Gadā būs digitalizēta jau 90% informācijas, bet faktā ir tikai 10%. Līdz ar to mēs redzam, ka šīs informācijas trūkst, tātad arī tā ASA aktualizēšana, un piedevām arī netiek veikta pietiekama analīze. Un tālāk jau tas rezultējas jau nepietiekami efektīvā uzraudzībā pār derīgo izrakteņu ieguvu, jo tad mēs redzam, ka netiek, teiksim, novērtēti šīs analīzes rezultātā riski, un pārbaudes, kas tiek veikts, nevienmēr ir tās efektīvākās. Jā, tātad netainīs vietās, kur jau būtu šie nosacīti sarkanie karociņi, ka kaut kas nav kārtībā.
Un kādi ir riski, ja šo jomu mēs nesakārtojam?
Ja mēs šo jomu nesakārtojam, tad arī var, tas ir saistīts, teiksim, risks gan ar to, ka tiek neatļautos apmēros iegūti šie derīgie izrakteņi. Tas rada risku arī ēnu ekonomikas palielināšanai, tas rada risku pēc tam jau šai vides, ja tā tad degradācijai, jā, attiecīgi arī risks negūtiem valsts budžeta ieņēmumiem, tas attiecīgi dabas resursu nodokļa veidā, tā kā līdz ar to mēs revīzijā rosinājām, tātad arī ieteicām metodas, kas efektīvāk ļautu uzraudzīt. Un vēl viena lieta, kam mēs arī pievērsām uzmanību un tātad attiecīgi uz ko vērst mūsu ieteikumi, tas ir par derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju, jeb sakārtošanu pēc tam, kad šī ieguve ir beigusies. Šeit mēs redzam, ka jautājums arī ir atstāts novārtā, ka, piemēram, mēs konstatējām, 254 derīgo izrakteņu vietas, kur vairs nedrīkst iegūt derīgos izrakteņus, bet tās nav rekultivētas, pie tam 140 no tām tādas, kur jau 10 gadus nedrīkst iegūt, un tas nozīmē, ka tā ir degradēta, pat varbūt dažos gadījumos bīstama vide.
Un būtu jāsakārto.
Būtu jāsakārto, jā, un tas gultās uz īpašnieku pleciem, kas lielā daļā gadījumu ir valsts, jā, un tātad līdz ar to tie atkal ir milzīgi līdzekļi, kas ar katru gadu, ja tātad laicīgi netiek sakārtots, pieaug, kas tam
Paldies.
Būtu jāvēl.
Tātad tik tālu par derīgajiem izrakteņiem sazvanījos ar Valsts kontrolas padomes locekli Ingu Vilku.